สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast นะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีและร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะฮะแล้วก็สวัสดีวันจันทร์อันแสนสดใสนะครับวันนี้เป็นวันเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับของเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็บรรยากาศอาจจะรู้สึกแปลกไปสักเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสติดตาม Mega We Care Podcast กันเป็นประจำเนี่ยเนื่องจากวันจันทร์ผมจะต้องมีคู่หูนั่นก็คือเภสัชกรพุทธศิลป์ตระกูลนะครับมานั่งพูดคุยแชร์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเภสัชกรพุทธเนี่ยติดภารกิจนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมมีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังไงซะผมก็มีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19คุณผู้ฟังตอนนี้ต้องบอกว่าโควิด-19ในประเทศไทยนะครับตัวเลขสวยสดงดงามมากนะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับในแต่ละวันที่มีการอัปเดตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะไม่ใช่หมายความว่าตัวเลขดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยนะครับในสิ่งที่เราเคยทำมาล้างมือบ่อยๆแบบไหนก็ควรจะต้องล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะเราควรจะต้องใส่หน้ากากนะครับรักษาระยะห่างโซเชียลฟิสิคอลดิสแทนซิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราทำโดยอัตโนมัติในทุกๆวันนะครับเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะเพราะอย่างน้อยนะคุณฟังวัคซีนยังไม่มีครับโควิด-19นะฮะมีหลายๆประเทศนะครับกำลังทดลองเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะฮะแล้วก็มีข่าวมาอยู่ในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวจากในประเทศไทยใช่ไหมครับที่มีนักทดลองนะครับมีทีมแพทย์เนี่ยนะครับคิดค้นวัคซีนที่มีผลนะฮะที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีการนำไปออกไปพัฒนาต่อนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้มีวัคซีนออกมาแบบ 100% นะครับดังนั้นการที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองมันก็คงจะต้องทำต่อไปนะครับพูดถึงสถานการณ์โควิด-19นี่คุณผู้ฟัง WHO อันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบเลยนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับโดยดร.ทีโดสนะฮะอัตนาฮอมกาบีเยซุสเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกท่านเคยเดินทางมาพบกับนายกรัฐมนตรีของเราด้วยนะนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับเคยมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิด-19ได้เป็นอย่างดีเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะคุณฟังนะฮะซึ่งดร.ทีโดสเองเนี่ยก็เดินทางมานะฮะอย่างที่บอกไปนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันไปแล้วท่านเนี่ยได้มีการให้ความเห็นกับสื่อต่างประเทศไว้ครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าณปัจจุบันครับคุณฟังในแต่ละประเทศนะครับมีการจัดการด้านสาธารณสุขภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างดีต้องใช้คำว่าค่อนข้างดีก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนี่แหละที่มีเรื่องของการระบาดแบบหนักๆที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับแต่ดร.ทีโดสเองก็บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการจัดการด้านสาธารณสุขค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดได้นะฮะแต่ยังไงซะนะครับอย่าเพิ่งผ่อนปรนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆนะเพราะณปัจจุบันเนี่ยโควิดยังอยู่กับเรานะครับแล้วโควิดก็ยังจะอยู่กับมนุษย์ต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีการพัฒนาวัคซีนออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะหนีนะครับเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เชื้อโรคตัวนี้นะคุณผู้ฟังจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีเชื้อโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับคำว่ากาดอย่าตกเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนนะฮะอาจจะรู้สึกว่าแหมจริงหรือเปล่าคำนี้นะฮะแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังกาดอย่าตกเนี่ยมันเป็นประโยคเพียงแค่3พยางค์นะฮะที่ใช้ได้ตลอดนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตก็ตามนะครับการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานเนี่ยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะครับจำเป็นมากกว่าไม่ใช่มาอย่าเรียกว่าจำเป็นมากกว่าเรียกว่าจำเป็นเทียบเท่านะฮะกับการล้างมือการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยด้วยซ้ำนะครับเรียกว่าทุกวิธีเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังนะครับแล้วมันก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่เราจะต้องไปป่วยนะฮะจากการติดเชื้อโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้มากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางดร. ทีโดสเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเอาไว้นะครับอันนี้เป็นระดับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเลยนะคุณฟังแหมถ้าเราไม่เชื่อเขาผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเชื่อใครแล้วนะนะครับอ่ะแล้วก็ยังอยู่กับเรื่องของโควิด-19 วันนี้โควิด-19 ล้วนๆเลยละกันนะครับในวันที่เราไม่มีเภสัชกรพุทธนะฮะมาแชร์เรื่องสุขภาพกันนะฮะเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณผู้ฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหามากยิ่งช่วงแรกๆนะฮะโอ้โหแพงหูฉี่เลยนะครับแต่ว่าพอคลายล็อกนะครับเหตุการณ์ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้เป็นที่ขาดแคลนเท่าไหร่นะครับราคามันก็เลยถูกลงนะครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ฟังรู้ไหมหน้ากากอนามัยที่เขาเรียกว่า N95 เนี่ยนะครับเขาได้มีการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาแล้วคุณผู้ฟังนะอันนี้เอามาแชร์กันเลยนะครับ N95 ทำอะไรได้บ้าง N95 สามารถช่วยเรื่องของโรคระบาดป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้2ก็คือเรื่องของฝุ่น PM2.5 มันก็สามารถป้องกันได้เช่นกันนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกานะครับเขาได้จับมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า MIT นะฮะ Massachusetts Institute of Technology ครับเขาได้จับมือกันนะฮะ2สถาบันนี้ในการสร้างหน้ากากอนามัยแบบใหม่ครับที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคได้ดีนะฮะเทียบเคียง N95 เลยนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นมันรู้อะไรรู้ไหมคุณฟัง1คือมันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับและที่สำคัญคุณสมบัติหรืออรรถประโยชน์ของมันเนี่ยดีกว่าหน้ากากอนามัยแบบผ้าโดยทั่วๆไปนี่นะครับเขามีการพัฒนากันนะฮะไอ้เจ้าหน้ากาก N95 เนี่ยคุณผู้ฟังเขาผลิตจากเส้นใยที่เรียกว่าโพลีนะฮะโพรพิลีนนะฮะซึ่งเป็นวัสดุที่เหมือนอันนี้ต้องใช้คำว่าเหมือนกับหน้ากาก N95 เลยนะฮะแต่แทนที่จะเลือกเส้นใยดังกล่าวนะครับมาทำหน้ากากทั้งชิ้นนะครับเป็นมาผลิตเป็นหน้ากากทั้งชิ้นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เลยเลือกเอาไอ้เจ้าเส้นใยดังกล่าวเนี่ยมาผลิตเพียงแค่บริเวณแผ่นกรองอากาศเท่านั้นเองนะฮะแผ่นกรองเนี่ยนะครับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเขาเลือกวัสดุชิ้นนี้มาทำแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเส้นใยที่นำมาใช้เนี่ยนะครับจะใช้น้อยลงนะฮะถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็แน่นอนอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ส่งผลให้เจ้าหน้ากากแบบใหม่เนี่ยมีราคาถูกลงนะฮะลักษณะของหน้ากากนะครับ N95 แบบใหม่นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นหน้ากากซิลิโคนยางคุณผู้ฟังนะครับผลิตด้วยระบบ3มิติ 3D ว่างั้นเถอะนะครับสามารถปรับให้เข้ากับรูปใบหน้ารูปจมูกรูปแก้มได้นะครับอย่างที่บอกไปจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ตรงที่เรื่องของการสามารถถอดตัวกรองออกมาได้นะครับมาทำความสะอาดนะฮะนำไปแช่น้ำร้อนนำไปเข้าเตาอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคทำได้หมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของความสกปรกเลยนะฮะเป็นเพียงแค่เปลี่ยนตัวกรองเท่านั้นเองนะครับหน้ากากในส่วนที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หมดเลยนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในระยะยาวคุณฟังไอ้เจ้าหน้ากาก N95 เนี่ยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าหน้ากาก N95 ในแบบเดิมนี่นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับชีวิตของคนทั่วโลกนะต้องบอกแบบนั้นนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงในอนาคตเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับ ว่าจะไปเจอสถานการณ์โรคระบาดอะไรอีกเมื่อไหร่นะฮะที่เขาบอกว่า100ปีจะมีโรคระบาดแรงๆสักครั้งหนึ่งในโลกนี้เราไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับนวัตกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็มาฝากไว้เป็นข่าวสุขภาพที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะจากเรื่องของหน้ากากครับเราไปกันที่ประเทศอังกฤษหน่อยคุณผู้ฟังนะครับที่ประเทศอังกฤษครับทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับมิสเตอร์บอริสจอห์นสันนะฮะซึ่งมิสเตอร์บอริสจอห์นสันเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวกันมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านติดโควิดนะท่านติดเชื้อโควิด-19 ครับคุณผู้ฟังแต่ว่ารักษาหายนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะบอริสจอห์นสันครับได้ออกมาประกาศเลยครับเป็นนโยบายของทางประเทศอังกฤษเลยนะฮะมีการให้เงินนะครับสำหรับคนในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับสามารถนำมาขึ้นเงินได้เลยจำนวน50ปอนด์ครับนะฮะเขาจะมีการสุ่มไม่ใช่สุ่มเขาจะมีการแจกเงินนะฮะสำหรับให้กับพลเมืองที่ประเทศอังกฤษจำนวน50ปอนด์นะฮะประคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาท 2,000 กว่าบาทนะครับเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อให้นำเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับไปซ่อมจักรยานครับนะเป็นการแจกเงินนะเพื่อไปซ่อมจักรยานซ่อมมาทำไมครับซ่อมมาให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนครับนะครับได้มีการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่อะไรนะครับมันมาจากสารตั้งต้นที่ว่าคนในประเทศอังกฤษที่ติดโควิด-19 แล้วเสียชีวิตนะครับมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ทางรัฐบาลที่นั่นเขาก็เลยเห็นว่าเออมันควรที่จะต้องมีนโยบายอะไรสักอย่างนึงนะครับที่จะมาเสริมสร้างสุขภาพคนในประเทศนะฮะเขาก็เลยคิดโปรเจกต์คิดนโยบายนี้ขึ้นมานะครับแจกเงินให้คน50ปอนด์ไปซ่อมจักรยานแล้วนำจักรยานมาปั่นเพื่อออกกำลังกายนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่นโยบายเล็กๆนะนโยบายภาพรวมของที่อังกฤษครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการยักษ์ใหญ่เบิ้มเลยอ่ะนะฮะมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ฟังมูลค่า 80,000 ล้านบาทครับทางรัฐบาลอังกฤษเขาตั้งงบมาเลยเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนอังกฤษเดินออกกำลังขี่จักรยานนะครับเพื่อลดอัตราคนอ้วนนี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมากมากเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะเขายังมีการพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเส้นทางที่เอาไว้ใช้เดินแล้วก็ปั่นจักรยานทั่วประเทศเลยนะครับรวมระยะทางแล้วเป็นหลายพันไมล์เลยครับนะแล้วที่พิเศษกว่านั้นนะผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขามองลงไปเลยเนี่ยเขามีการจัดทำโครงการสอนขี่จักรยานครับให้กับเด็กตัวเล็กๆนะฮะรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่สอนเขายังมีการนำเอาจักรยานครับไปไว้ที่สถานีอนามัยถ้าเกิดเป็นบ้านเรานะผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะหรือว่าไปลักษณะที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะฮะในแต่ละเขตของที่อังกฤษเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้คนทั่วไปนะฮะที่ไม่มีจักรยานครับมายืมไปปั่นเพื่อลดน้ำหนักครับโอ้อันนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นนโยบายที่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายที่ใช้ได้จริงนะครับเห็นผลได้จริงด้วยนะฮะช่วยลดนะฮะเรื่องของอัตราคนอ้วนให้มันน้อยลงนะครับซึ่งการปั่นจักรยานคุณฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนทราบอยู่แล้วมันเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์มากๆชนิดหนึ่งเลยนะช่วยลดน้ำหนักนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยการสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะฮะมันมีแต่สิ่งที่ดีอ่ะนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะโดยการปั่นจักรยานนะนะฮะซึ่งเขามีผลวิจัยคุณผู้ฟังนะครับที่ทำการวิจัยจากUniversity of Glasgow ครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของทางสกอตแลนด์เมื่อปี2019ปีที่แล้วเองนะฮะเขาบอกว่าคนที่ชอบปั่นจักรยานเขาทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานจำนวน 260,000 คนนะเขาบอกว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำนะครับในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงครับในการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้ถึง 50% น่ะคุณผู้ฟัง ใน100คนน่ะเป็นแค่50คนน่ะถ้าพูดถึงเทียบตัวเลขให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะประเทศเราทำได้ไหมผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับแต่ว่าการควบคุมน้ำหนักมันก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเริ่มที่จะต้องทำแล้วนะนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าโควิด-19 มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างโรคที่มันเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานนะครับหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโรคดังกล่าวเนี่ยมันคือโรค NCD เลยนะนะครับดังนั้นก็ออกกำลังกายช่วยได้คุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางฝั่งอังกฤษเขานะครับที่มีนโยบายดีๆแบบนี้นะฮะจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอริส จอห์นสันไม่ก็ถือว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราไม่ดีนะประเทศไทยเราก็มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับถึงขนาดที่ว่ามีการWHO เนี่ยบินมาทำสารคดีในเมืองไทยเลยนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวไปใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวนี้กันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำให้อัตราการแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่มีตัวเลขที่สวยสดงดงามนะอ่ะโอเคทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของข่าวอันนี้เป็นข่าวต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ฟังทั่วโลกนะฮะร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อโควิดเยอะมากมายติดทุกประเทศไม่มากก็น้อยนะครับแต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังมีอยู่12ประเทศสุดท้ายบนโลกนี้ครับที่โควิด-19 ยังไปไม่ถึงเลยนะอันนี้ผมนำข้อมูลมาจากสสสนะครับต้องขอบคุณทางสสสด้วยนะฮะได้นำเอาข่าวนี้นะฮะมาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะฮะผมนำเอาข่าวนี้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังต้องขอบคุณทางแหล่งข่าวด้วยนะฮะ12ประเทศสุดท้ายที่ว่ามีประเทศไหนบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนสนใจแล้วล่ะนะอันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยสิ้นสุดเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วคุณผู้ฟังนะครับผมซึ่งผมก็ว่ามันยังเป็นข้อมูลที่ยังใหม่อยู่นะฮะแล้วก็เชื่อถือได้ทีเดียวนะครับขอบคุณกันอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับสสสแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะฮะกรมสุขภาพจิตนะครับ12ประเทศที่ว่าไปติดตามกันเลยคุณผู้ฟังนะครับมีประเทศไหนบ้างนะฮะลองเดากันเล่นๆดูก็ได้นะครับประเทศแรกเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศนี้นะครับมีข่าวลือว่ามีคนติดเชื้อนะฮะแล้วก็มีการจัดการอะไรบางอย่างนะฮะดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นเรื่องตลกบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือคุณผู้ฟังที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าโควิด-19 ครับไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เลยนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีนโยบายครับประกาศปิดพรมแดนนะฮะเป็นประเทศแรกในโลกครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่มีข่าวแรงๆเรื่องของการแพร่ระบาดเกาหลีเหนือปิดประเทศทันทีนะครับมันก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยนะครับเป็น1ใน12ประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่เลยนะฮะแล้วนอกจากที่จะมีการปิดพรมแดนแล้วเขาทำอะไรต่อนะครับคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศนะครับจะต้องถูกกักตัวครับดูอาการอย่างน้อยนะครับ60วันนะครับโดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากประเทศต้นทางที่มาด้วยนะฮะจะนานอะไรขนาดไหนเกาหลีเหนือนี่เขาเรียกว่าเข้มงวดจริงๆนะครับประเทศที่2ครับคือประเทศเติร์กเมนิสถานครับอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าประเทศเติร์กเมนิสถานเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักครับประเทศไหนประเทศอิหร่านครับคุณผู้ฟังติดกับอิหร่านติดกับอัฟกานิสถานแต่ที่นั่นที่ไม่มีโควิด-19 ก็เพราะว่ารัฐบาลครับสั่งปิดพรมแดนอย่างเด็ดขาดครับและยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไหนตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาครับไม่ใช่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศธรรมดานะยกเลิกเที่ยวบินจากจีนด้วยครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นประเทศต้นต่อทั้งเข้าและออกเรียกว่าฟรีซประเทศตัวเองเลยนะฮะไม่ให้มีการเข้าออกนะครับปิดพรมแดนอยู่กันแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็รอดมาจนถึง ล่าสุดนี่แหละนะครับเติร์กเมนิสถานประเทศที่3ครับอันนี้เป็นหมู่เกาะคุณผู้ฟังนั่นก็คือหมู่เกาะโซโลมอนครับหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังว่ามีจำนวนประชากรประมาณนะ 700,000 คนนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วหมู่เกาะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะฮะแต่ที่ปราศจากโควิด-19 ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลที่นั่นครับเขามีการกักตัวทันทีครับ14วันดูอาการนะฮะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่บินมาจากในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วเขาก็จะเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นช่วงนั้นเนี่ยนะฮะอยากเดินทางมาเที่ยวใช่ไหมต้องมีใบรับรองครับการตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทางที่เดินทางมานั่นเท่ากับว่านักท่องเที่ยวจะไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยเหมือนเป็นการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไปในตัวนะครับเมื่อขั้นตอนการเดินทางยุ่งยากใช่ไหมโอเคก็ไม่ไปดีกว่านะพอไม่ไปปุ๊บมันก็เลยทำให้ที่นั่นเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีนี่นะครับที่หมู่เกาะโซโลมอนมาต่อกันที่วานูอาตูครับคุณผู้ฟังประเทศนี้ก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าการเข้มงวดนี่แหละครับในการเดินทางเข้าประเทศนะฮะกับคนที่มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อต้นทางนะครับซึ่งทางการที่นั่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตเลยคุณผู้ฟังนะครับให้เข้าประเทศไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นโควิด-19 เหรอไม่ต้องเข้าประเทศจบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องคนที่มาเดินทางมาก่อนหน้านี้จากกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องกักตัวด้วยนะอย่างน้อย30วันครับไม่ธรรมดานะเห็นเป็นประเทศที่แบบเล็กๆแบบนี้นะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศอะไรใหญ่โตเนี่ยนะครับแต่ว่าบทที่เขาจะเอาจริงนี่ก็คือเอาจริงแล้วก็รอดพ้นมาได้ประเทศต่อมาครับนั่นคือซามัวครับคุณผู้ฟังรอดพ้นมาได้ยังไงรอดพ้นมาก็เพราะว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับแล้วก็ประกาศเลยนะฮะให้ประเทศซามัวอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับระงับการเข้าออกประเทศทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการโดยทั่วไปนะครับที่ทำกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศที่เล็กด้วยแหละคุณผู้ฟังมันก็เลยอะไรที่สามารถออกมาตรการมีนโยบายอะไรต่างๆมันอาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่อาจจะไม่มากนะประเทศต่อมาคือประเทศที่มีชื่อว่าคิริบาติครับอันนี้ผมด้วยความยอมรับด้วยความสัตย์จริงนะผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมาได้ยินชื่อประเทศคิริบาติประเทศนี้ตอนที่นำเอาเรื่องราวมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนี่แหละนะครับเขาบอกว่าประเทศคิริบาติครับเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในโซนโอชิเนียนะครับไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเหมือนกันนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับกิจกรรมต่างๆภายในประเทศก็ลดน้อยลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนครับมีการงดการเรียนการสอนเลยคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะคิริบาติก็ยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ประเทศต่อมาครับชื่อว่าประเทศไมโครนีเซียครับนะฮะประเทศดังกล่าวเนี่ยครับมีพลเมืองประมาณ 100,000 คนคุณผู้ฟังนะครับเป็นประเทศแรกๆเลยในโลกนะที่นำเอามาตรการในการล็อกดาวน์ครับมาใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะห้ามคนเดินทางเข้าเดินทางออกนะครับแล้วก็ไม่มีกิจกรรมใดๆนะครับในประเทศจีนเลยแล้วที่สำคัญนะห้ามคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้าประเทศด้วยครับอันนี้คือวงเล็บไว้เลยว่าถ้ามาจากจีนใช่ไหมโอเคที่นี่ยังไม่ต้อนรับนะครับไมโครนีเซียนะเป็นประเทศเล็กๆเท่านั้นเองนะประเทศต่อมาครับคือประเทศที่มีชื่อว่าตองกาครับนะหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันนะเป็นประเทศซึ่งอยู่ในหมู่เกาะนะครับตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับเขาเข้มงวดมากคุณผู้ฟังกับการสร้างกฎเหล็กครับให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้าไปประเทศนะฮะนอกจากเข้าเนี่ยเข้มงวดแล้วนะถ้ามีสัญญาณที่ไม่ดีเขาส่งกลับประเทศทันทีครับนะเขาไม่มีการกักตัวไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมมีข่าวนะฮะว่ามีพลเมืองติดเชื้อจำนวน8รายรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศเลยครับมีข่าวปุ๊บปิดประเทศปั๊บ แล้วตรวจหาอย่างละเอียดปรากฏว่าทั้ง8คนที่มีข่าวว่าติดเชื้อไม่พบเชื้อครับก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศตองกานะฮะต่อมาครับหมู่เกาะมาเชลครับนะฮะมาตรการแรกที่รัฐบาลของหมู่เกาะมาเชลทำคืออะไรรู้ไหมคุณฟังสั่งระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดครับแล้วก็นำเอาคนจำนวน 60,000 คนที่อยู่ในหมู่เกาะเนี่ยมาตรวจหาเชื้อทุกคนครับไม่พบเลยอยู่รอดปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับประเทศต่อมาชื่อว่าประเทศปาเลาครับสาธารณรัฐปาเลาเนี่ยนะครับเป็นหมู่เกาะนะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะที่ประเทศที่สาธารณรัฐปาเลาเนี่ยประเทศปาเลาเนี่ยนะครับที่สามารถควบคุมนะครับสถานการณ์ภายในประเทศได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมมีประชากรน้อยครับนะฮะอาจจะไม่ได้มีการล็อกดาวน์อาจจะไม่ได้มีการเข้มงวดนะครับเหมือนในประเทศอื่นๆแต่นะครับเนื่องจากประชากรที่นั่นเนี่ยนะครับมีไม่ถึง 20,000 คนครับมันก็เลยทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่นะฮะคนในที่เป็นพลเมืองได้อย่างทั่วถึงนะครับดูแลอย่างทั่วถึงว่างั้นเถอะมีการตรวจอย่างละเอียดไม่พบครับนะฮะคนน้อยนะครับไม่ถึง 20,000 คนเองนะฮะประเทศต่อมาที่รอดพ้นจากโควิด-19 ครับนั่นก็คือตูวาลูครับประเทศตูวาลูผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นประเทศเล็กๆครับนะฮะมีประชากรน้อยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับปีละนะใช้คำว่าปีนะประมาณปีละ200คนเท่านั้นเองคุณผู้ฟังมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับที่ทางรัฐบาลของตูวาลูเขาจะควบคุมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นะครับมาถึงประเทศสุดท้ายกันบ้างคุณผู้ฟังประเทศสุดท้ายมีชื่อว่าประเทศนาอูรูครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะภายใน1วันนะครับหรือ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ไปเที่ยวที่ประเทศนาอูรูนะครับสามารถที่จะเดินสำรวจได้ทั้งประเทศแล้วครับเป็นเกาะเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ1วันสำรวจได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีประชากรเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นเองนะครับปาเลาเนี่ยว่าน้อยแล้วนะนะครับไม่ถึง 20,000 คนนะครับอันนี้ไม่ถึง 10,000 คนครับประมาณนะใช้คำว่าประมาณ 10,000 คนเท่านั้นนะฮะมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบครับที่นูอารูครับเป็นประเทศติดอันดับ1ใน12ประเทศที่เชื้อโควิด-19 ยังไปไม่ถึงนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมนำมาฝากไว้นะน่าสนใจทีเดียวนะเป็นข้อมูลที่พอมันนั่งศึกษาดูมันก็ยังมีเหมือนกันนะที่ประเทศที่มันยังไม่มีการแพร่ระบาดอะไรใดทั้งสิ้นขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยโหติดเชื้อกัน4ล้าน5ล้าน5แสน7แสน9แสนนะครับตายกันเป็นแสนคนนะครับแต่12ประเทศนี้ยังสบายสบายนะครับแต่ก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นมาตรการของแต่ละประเทศเขาแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละประเทศจะเริ่มเร็วขนาดไหนแล้วก็เข้มงวดเคร่งรัดขนาดไหนเอาล่ะครับก็หมดเวลาสำหรับMega Weekend Podcast ใน EP นี้แล้วนะครับวันเงาเงานะฮะอยู่กับคุณผู้ฟังเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับเภสัชกรพุทธศรีตระกูลก็จะกลับมาประจำการทำหน้าที่นะครับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าเภสัชกรพุทธที่หายไป1สัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเขาจะมีเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ